Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Юлія Тимошенко вважає, що новостворена парламентська коаліція зможе стабілізувати фінансовий сектор. Про це прем'єр-міністр заявила під час наради з керівниками провідних вітчизняних банків. Юлія Тимошенко зазначила, що уряд стоїть на сторожі інтересів Національного банку України.
Ми цілком і повністю захищаємо незалежність Національного банку, але до нашої спільної ефективної роботи додався ще один інструмент. Це більшість в парламенті. Шановні друзі, це інструмент такий, який може піднятися над всіми інституціями, які працюють сьогодні в Україні.
Сьогодні ж президент України Віктор Ющенко звернувся до голови Верховної Ради зі закликом не політизувати роботу Національного банку України та Міністерства фінансів. Гривня стала стабільною. Це добрий знак для української економіки, вважає міністр фінансів Віктор Пинзеник.
Я хотів би відзначити певні сигнали тих лікувальних процесів, які відбуваються в нашій українській економіці. Перша річ – дуже важливо, це керованість обмінного курсу. Економіка, люди отримують фундамент для правильної поведінки. Так необхідний їм фундамент. Стабілізація валютного курсу, яка, сподіваюся, буде завершена, і сигнали позитивних речей є, ви їх бачите, відкриває можливість до реального кредитування національної економіки.
Заявив міністр фінансів Віктор Пинзеник. Партія регіонів дає владі 100 днів на наведення порядку, інакше обіцяє підняти всю країну. Про це заявив на засіданні опозиційного уряду лідер фракції партії регіонів Віктор Янукович. За його словами, так звана більшість у парламенті не хоче розглядати антикризової програми, котра запропонована партією регіонів. Це означає, що нас хочуть виключити з процесу, наголосив Янукович. При цьому він додав, що у випадку, якщо влада у 100 днів не наведе порядок в країні, то через 100 днів ми піднімемо всю країну. Кінець цитати. У Брюсселі почався саміт ЄС за підсумками року. Лідери Європейського Союзу відкрили дводенний саміт, на якому обговорюють проблеми світової економіки і боротьбу з глобальним потеплінням у цих умовах. Ніколя Саркозі, президент Франції, яка до кінця року головує в ЄС, висловив надію, що лідери Євросоюзу підтримують пакет зі зменшення викидів вуглекислого газу до атмосфери. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Більше читайте в інтернеті.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у четвер, 11 грудня. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Першу коротко про найважливіші теми. Яка ж доля нової парламентської коаліції?
Тут більше залежить від позиції Віктора Ющенка. Чи можна вплинути на нього? Тут є певні сумніви.
Чому насправді Росія обмежує приїзд заробітчан? У Криму шанували пам'ять кримчан, розстріляних нацистами в 41-му.
Яродоним Алла, був кримчак, МСД, Ердогмиш, Адам, Кисмитовця, Дан.
Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А ми продовжуємо свободу сьогодні. Український парламент ухвалив кілька законів для подолання наслідків кризи. Натомість щодо остаточного утворення парламентської коаліції політичні сили так і не домовилися. За роботою Верховної Ради стежив сьогодні наш київський колега Дмитро Шурхало. Він з нами на прямому зв'язку. Дмитре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дмитре, насамперед про те, які саме законопроекти ухвалила нова і, як дехто каже, з народних депутатів неформалізована коаліція?
Отже, передусім треба згадати закон про заходи соціального захисту населення від наслідків світової фінансової кризи. Серед іншого, цей законопроект передбачає заборону збільшення штату працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також передбачає обмеження витрат органів влади, державних та комунальних підприємств. Також було прийнято в першому читанні закон про антикризові заходи в агропромисловому комплексі. Після ранкового засідання у кулуарах парламенту лідер фракції БЮТ Іван Кириленко наголошував на тому, що закони приймалися голосами фракцій, що заявили про створення коаліції.
Друзі, зараз без регіонів, без комуністів, 233, по самому тяжкому закону. Поздоровте нас. Привітаємо, 233 голоса.
Студія.
Дмитре, отже, Верховна Рада запрацювала з новою коаліцією, хоча з тим багато не погоджується, що це взагалі коаліція. Чи можна сказати, що наслідки кризи вже подолали, як про це, зокрема, вчора заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко?
Ну, мабуть, прем'єр в даному випадку оптиміст, бо наразі це важко сказати, бо досі остаточно не оформлено коаліцію. Зокрема, немає коаліційної угоди, яка передбачена в рамках створення коаліції. І такий от недооформлений статус створює певні труднощі при голосуванні. Скажімо, сьогодні проблема виникла при прийнятті законопроекту про державне оборонне замовлення. У підсумку законопроект було прийнято лише з другої спроби, коли його підтримали. Мала фракція Компартії.
Угу. Дмитре, чи щось відомо про те, як укладається угода, які там проблеми, які труднощі виникають?
Суперечки тривають, передусім, всередині фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Пропрезидентська частина фракції налаштована доволі критично. Зокрема, вони виступають проти призначення головою фонду держмайна депутата від фракції БЮТ Андрія Портнова, як це пропонує зробити уряд. Також наші українці мають деякі кадрові претензії щодо посад в уряді. Пропоную послухати коментар народного депутата Ксенії Ляпіної.
Треба домовитись про розподіл сфер відповідальності і посади, бо уряд буде новий, бо нова коаліція. Ми вважаємо, що БЮТ не має ніякого морального права займати фінансово-економічні посади, бо вони провалили політику фінансово-економічну. Значить, треба домовлятися між нашою Україною і блоком Литвина. Принцип, коли прем'єрка на власний розсуд буде, вибачте, по Лукашенку перетрахувати уряд, нас не задовільняє, це не принцип коаліції.
Натомість інші депутати з фракції НУНС вважають, що переговори затягуються передусім через тиск з секретаріату президента. Пропоную послухати коментар депутата від «Нашої України» Юрія Кармазіна.
Якби ми дивились на формалізм, де приховується керівник фракції В'ячеслав Кириленко, якби ми зважали на дозвіл Балоги на створення чи не створення і на підписання коаліції, то, очевидно, ми б не мали ще працюючого парламенту. Поки є джерело впливу на членів фракції, поки і буде оце все відсутність єдності у фракції.
До речі, сьогодні фракція «Наша Україна – Народна самооборона» зустрічалася з президентом. І, як стало відомо, там, власне, обговорювалося укладання коаліційної угоди. І, знову ж таки, інформація про те, що з боку пропрезидентської частини фракції «Наша Україна – Народна самооборона» до цього документу багато застережень, підтвердилися.
І, зокрема, Дмитре, те, що я прочитав, зокрема, народний депутат Кендзьор сказав, що і він, і багато інших, будемо назвати їх пропрезидентських народних депутатів, вважають оцю попередню угоду про коаліцію, цитую, демагогією. Дякую, Дмитре, і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш київський колега Дмитро Шурхало. Ми говорили про те, чим займалася сьогодні Верховна Рада вже з новою коаліцією. Наш експерт сьогодні – це народний депутат, політолог Олесь Доній. І наше перше запитання до нього – якою ж буде доля коаліції? Є ця коаліція чи її немає?
Справді, Сергій Ющенко під час зустрічі з групою «Народних самооборони» чітко висловився, що він проти утворення коаліції з блоком Юлії Тимошенко. Очевидно, що він вбачає в Юлії Тимошенко найбільшого конкурента на наступних президентських виборах, а ця тема дуже сильно непокоїть президента, все-таки мріє про ще один термін обрання. І так само Віктор Ющенко не хотів обрання і Володимира Литвина на посади голови Верховної Ради. Його ідея була обрати Івана Плюща і не створювати формалізовану коаліцію з блоками Литвина. Так як Віктор Ющенко має величезний вплив на частину фракції «Наша Україна – Народна самооборона», а саме на більшість членів партії «Народний союз нашої України» і на представників партії «Єдиний центр», то ця частина фракції не голосувало за обрання Володимира Литвина, і навіть вступивши в переговорний процес по створенню фракції, зробили це лише після того, як були зібрані понад 37 підписів під документом про створення такої коаліції. З якою метою дійшли в переговорний процес про президентські депутати? Це питання, чи з метою дійсно створення такої фракції, чи навпаки з метою ускладнення переговорного процесу і продовження цього переговорного процесу до такого рівня спроби зірвати переговори. Але на цей момент більшість членів фракції нашої Народної оборони все-таки чітко стоять на позиціях необхідності утворення коаліції з боку Президента Тимошенко. Значить, вони мають право на засіданні фракції доручити, якщо не голові, то заступник голови фракції, підписати коаліційні документи, коаліційні угоди. Юридичні механізми для створення коаліції існують, і швидше за все так воно і буде. Інша справа, що потрібно так само собі давати звіт, що постійних 226 голосів ця коаліція при такому розкладі сил не матиме. Отже, потрібно буде або знаходити спільну мову з пропрезидентською частиною фракції нашої України Народниця Народа, або шукати голоси для проходження конкретних законопроєктів у опозиційних фракціях. Висновок, що коаліція існуватиме, але для працездатності парламенту коаліції потрібно навчитися враховувати інтереси і президента Віктора Ющенка, і опозиції на чолі з Віктором Януковичем. Лише в такому випадку коаліція буде життєздатна, і в цій часи економічної кризи в Україні будуть певні гарантії того, що парламент працюватиме, ну і весь політикам знайде собі сили домовлятися.
Чи можна, пане Доні, якось вплинути на тих депутатів Нунсу, які не хочуть коаліції, адже більшість за проголосувала?
Тут більше залежить від їхньої особистої позиції, а від позиції Віктора Ющенка. Чи можна вплинути на нього, щоб він не настільки зважав на наступні президентські вибори? Ну, тут є певні сумніви. Очевидно, що бажання все-таки бути ще раз обраним президентом, воно затуляє будь-яких сценарії мирного регулювання. Але при всьому цьому, що конкуренція між Віктором Ющенко і Юлією Тимошенко триватиме, і вона вже перейшла в особисте протистояння. При всьому тому, слід сказати, що по кардинальних питаннях все-таки у депутатів фракції «Наша Україна Народна Самоборона» є спільне бачення. Це ті питання, що стосуються сенсу культури, євроатлантичної інтеграції, ринкової економіки. І тому, наприклад, сьогодні по кількох законопроектах було абсолютно консолідоване голосування. При всіх суперечках, іноді навіть протистояннях всередині, об'єднує депутатів фракції набагато більше, ніж роз'єднує.
На запитання Радіо Свобода відповідав народний депутат, політолог Олесь Доній. І зараз наша постійна рубрика «Ваш голос на свободі». Ми попросили вас, шановні слухачі і відвідувачі, в сайту radiosvoboda.org відповісти на запитання, чи впорається новий спікер Володимир Литвин із парламентом. І ось які результати цього опитування. Так відповіли 38% і ні 61% відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org. А ось що з цього ж приводу думають мешканці Києва.
Справиться. В нього є досвід і такий добрий досвід. Поміркований, він такий дуже зважений, коректний.
Справиться. Чоловік опитний, чоловік принципіальний. Ну, йому не дадуть можливість, тому що ще согласія повністю по парламенту, по коаліції Ющенка, Тимошенка нема. Поэтому она будет влиять.
Просто мне не нравится Литвин. Ну, не знаю. Нет доверия к нему.
Справится. Ну, и опыт есть. Тимошенко, так сказать, будет помогать.
Может, я ошибаюсь, но прошлый опыт показывает, что он умеет управлять большой группой людей. Я очень хочу, чтобы он сумел это сделать просто.
Можно сказать, что справится. Ну, тому що він має досвід, він має таку ніби схильність до консолідації різних партійних сил. Ти має таку схильність об'єднати, привести ніби до спільних потреб, до виконання спільних завдань.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Свобода сьогодні, з вами Зиновій Фріса. Зараз про події в світі. Росія встановлює нові квоти для мігрантів, а точніше для заробітчан чи гастарбайтерів. Незалежний московський експерт Лідія Графова вважає, що це запровадження квот є справою, позбавленим сенсу, бо Росія дуже потребує робочої сили. Інші ж вважають, що це правильний крок, бо треба захищати інтереси російських громадян. З нами на прямому зв'язку наш московський колега Віталій Портнику. Вітаю.
Добрий вечір.
Віталію, я пам'ятаю, ще коли вчився в Москві в університеті, туди приїжджало дуже багато людей в пошуках праці, і дуже часто цю працю вони знаходили, зокрема, облаштовувалися двірниками. Я думаю, що сьогодні серед двірників головноприїжджі. Чи буде кому після того останнього обмеження для заробітчан підмітати московські вулиці?
Можу відповісти на це питання свіжим московським анекдотом, Зіновію.
Давай.
Зустрічаються два двірники. Один з них запитує, коли твій банк закрили? Місяць тому. А твій? Ні, тільки тиждень тому. Але вже бачиш, знайшов вигідну роботу. Так що підмітати двір буде кому? Ми маємо усвідомлювати, що Російська Федерація, як і Україна, як і інші колишні пострадянські республіки, знаходиться на межі масового і практично некерованого безробіття. Очевидно, що робота двірника залишиться за приїжджими, однак є багато секторів економіки, в яких москвичі просто і мешканці інших міст Російської Федерації просто змушені будуть йти у пошуках заробітку.
Віталію, але все ж таки експерти сходяться на тому, що будь-який жорсткий контроль за квотами для мігрантів завжди призводить до небажаних результатів. Ти так не вважаєш?
Звичайно, більшість мігрантів, які працюють в Росії, взагалі працюють поза всякими квотами. І заява Володимира Путіна на його прямій лінії із громадянами Росії про те, що ці квоти будуть зменшені вдвічі, а тепер до цих заяв приєднався і московський мер Юрій Лужков, відомий своїми вміннями робити популістські заяви. Нічого насправді в кількості гастарбайтерів Росії не змінює. Змінює тільки в кількості легальних робітників. Нелегальних, очевидно, будуть використовувати. Однак ми маємо усвідомлювати, що в Росії практично завмерла будівельна галузь. Це головна галузь, який використовувався труд гастарбайтерів. Зупиняється чимало підприємств, на яких також працювали приїжджі з колишніх радянських республік, так званого близького закордону. Так що, об'єктивно кажучи, навіть поза зменшенням квот для іноземних робітників, кількість їх в Російській Федерації буде зменшуватися. Є інша небезпека, досить серйозна. Багато людей, які сьогодні позбавляються роботи в Російській Федерації, не мають елементарних фінансових можливостей для того, щоб повернутися додому. Країни Центральної Азії, зокрема, куди досить дорого коштують квитки, а зарплати їм не сплачують вже кілька місяців. Ці люди можуть з'явитися на вулицях Москви, Петербургу, інших міст Російської Федерації. Експерти вже зараз говорять про спалах вуличної злочинності в Росії, який буде пов'язаний з цими обставинами.
Віталію, ця вулична злочинність і в Києві, я читав, дуже серйозно підвищилася. Але, повертаючись до того, що ти кажеш, будівництво завмерло, але воно завмерло не тільки в Москві. А уяви собі, що оцей будівельний бум в якийсь момент відновиться, а бажаючих приїхати не буде. Що буде тоді?
Бажаючи приїхати будуть завжди, тому що економічна ситуація в країнах, до яких повертаються гастарбайтери, ще гірша, ніж в Росії. Говорити про відновлення будівельного буму упродовж найближчих 2-3 років, навіть 5, я вважаю небезпечною ілюзією, тому що будівельний бум в Росії і в Україні може розпочатися тільки після початку великого будівництва в Сполучених Штатах. Я думаю, що цей прогноз говорить про те, що не раніше, ніж за 2 роки може таке розпочатися. Так що будемо жити в тому світі, в якому немає місця для іноземних працівників Зенові і чекати повернення гастарбайтерів в Польщу, Чехію і інші країни Центральної Європи, звідки, звичайно, також будуть витіснятися іноземні робітники, скажімо, українці, яким доведеться повертатися додому без тої роботи, до якої вони звикли за останні роки.
Дякую і нагадаю, що з Москви без ілюзій про нові квоти для мігрантів, які встановила російська влада, розповідав наш кореспондент Віталій Портніков. І далі у «Свободі» сьогодні ви, зокрема, почуєте репортаж з Криму, де сьогодні вшанували пам'ять жертв нацистів, і про продаж на аукціоні Сотбі історичних документів з перших днів радянської космонавтики.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі, Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Вже два місяці Киргизька національна телерадіокорпорація не транслює радіотелевізійні програми «Радіо Азатик» киргизької редакції «Радіо Свобода». Оглядачі припускають, що це стало наслідком відкритого невдоволення критичним змістом програм редакції з боку діючого президента країни Курманбека Бакиєва. Василь Зілгалов більше про заборону програм «Радіо Свобода» в Киргизстані.
Як розповідає Тинчтик Бек Тхороєв, труднощі з виходом програм Киргизької служби Радіо Свобода почалися у жовтні цього року, коли влада почала обмежувати права опозиції на місцевих виборах, призначених на 5 жовтня і перших після революції тюльпанів, яка дала у липні 2005 року новообраному президентові Бакиєву близько 80% голосів. Про це президент Киргизстану, як каже Тинч Тхороєв, мабуть, вже забув. Саме 1 жовтня керівництвом телерадіокорпорації в Бішкеку було раптом оголошено, що запис телепрограми «Незручних питань» був загублений нібито. Мабуть, тому, що у ній виступав один із головних суперників президента Бакиєва, соціаліст Омурбек Текебаєв. Не вийшла ця програма і 8 жовтня. Там планувалися підсумки місцевих виборів 5 жовтня. На ранок 6 жовтня не вийшли до ефіру і радіопрограми «Радіо Свобода» киргизькою мовою. Спочатку це пояснювало нібито невчасною сплатою вартості ефіру з боку американського замовника. Але й після полагодження фінансових питань киргизька служба «Радіо Свобода» поза ефіром. 1 грудня в Бішкеку призупинили також вихід в ефір і радіопрограм BBC киргизькою. Хоча на місці це пояснювали чисто організаційними непорозуміннями, і BBC пообіцяли відновити ефір 10 грудня. Радіо Свобода ж ніяких запевнень щодо поновлення ефіру в Бішкеку не отримало й досі. Сам президент Бакиєв публічно скаржився на гострі випади опозиції на адресу його влади у програмах «Радіо Свобода» і телепередачах «Незручні питання». Відвідувачі вебсайту Киргизької служби «Радіо Свобода» відкрито називають режим Бакиєва авторитарним і закликають владу відновити програми киргизької редакції «Радіо Свобода». Один з політичних лідерів опозиції, глава правої партії АК Шумкар, «Білий Сокіл» Темір Сарієв, вважає, що влада боїться програм «Радіо Свобода» киргизькою мовою.
Особливо важливі ранкові програми «Радіо Свобода». Я багато подорожую Україною і можу сказати, що ці передачі стали унікальним джерелом інформації. Немає шансів отримати точну правдиву інформацію з інших джерел. Ми можемо констатувати, що влада боїться Радіо Свобода, тому що вона боїться правди.
А омбудсмен Киргизстану Турсунбек Акун сказав 10 грудня в Бішкеку:
Радіо Свобода відіграло велику роль у розвитку демократії в країні, в захисті прав людини, у поширенні свободи слова, у встановленні неупередженості в Киргизстані.
Директор киргизької редакції «Радіо Свобода» Тинчтик Бек Тхороєв висловлює сподівання, що тимчасове припинення виходу в ефір їхніх програм не стане свідченням спроб зашкодити громадянам країни у доступі до об'єктивної та врівноваженої інформації. Василь Зілгалов, «Радіо Свобода».
А зараз у «Свободі сьогодні» регіональна подія. В Криму вшановували пам'ять кримчаків та євреїв, знищених нацистами 1941 року.
Єродоним Алла був кримчак МСДР Догмиш Адан. Кисмет Олса. Дагузель Конлі Консенлєр. Амен.
Лише раз на рік так багато людей слухає кримчацьку молитву. Щороку, 11 грудня, сотні людей приїжджають на 10 кілометр Феодосійського шосе, щоб ушанувати пам'ять розстріляних тут 40 тисяч кримських євреїв і 8 тисяч кримчаків. З нами на прямому зв'язку наш кримський кореспондент Володимир Притула. Вітаю, Володимире.
Доброго вечора.
Володимире, розкажи, будь ласка, про цю сьогоднішню подію на околиці Сімферополя трішечки детальніше.
Загалом в часи нацистської окупації загинуло близько 200 тисяч мирних кримчан, з них 80 тисяч євреїв і до 20 тисяч кримчаків. І справді, фактично, за кілька днів був майже повністю знищений цей самобутній кримчацький народ. Кримчаки – тюркський народ юдейського віросповідання і корінням з хазарського каганату. 11 грудня всіх сімферопольських євреїв і кримчаків нацисти вигнали за місто і протягом доби розстріляли у протитанковому рові на 10-му кілометрі Феодосійського шосе. Сьогодні там пройшли молебні, покладання квітів. І ось що розповів голова кримчацького товариства Крим Лейлар Юрій Пурим.
Мы сегодня чтим память и думаем не только о тех, которые погибли здесь. Мы говорим о тех, которые погибли в страшной смерти в ноябре 41 года в Багнеровском РУ, Керчи. О погибших в Евпатории, в Ялте, в Джанкое, в Феодосии. Все крымчатское население Красобазара было уничтожено в Тушегубках и похоронено в противотанковом РУ под Белогорском. Поэтому мы, когда здесь говорим об этом РУ, мы говорим о всех павших в этой страшной бойне.
Я лише додам, що зараз в Криму залишилося лише кілька сотень кримчаків. Фактично нацисти знищили цей маленький корінний народ Криму.
Угу. Володимире, чому в радянські часи забороняли згадувати про цю трагедію?
Ну, важко сказати чому. Очевидно, це суть тоталітарного режиму – немотивоване переслідування цілих народів. Раніше на меморіальній дошці, встановленій у 70-ті роки, на скромному обеліску був простий напис про загиблих радянських громадян. В радянські часи заборонялося вживати сам термін «кримчаки» чи «кримчацький народ». Комуністи примушували кримчаків записуватися євреями. І тут якраз напрошується аналогія з нацистами, і це сьогодні теж відзначали на оцьому жалобному мітингу. Нацисти теж вважали кримчаків євреями і знищували обидва народи. Зінові.
Дякую, Володимире. І нагадаю нашим слухачам, що з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Сімферополя Володимир Притула. Ми говорили про вшанування пам'яті кримчаків та євреїв, знищених нацистами 1941-го.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Історичні документи з перших днів радянської космонавтики сьогодні підуть з молотка на аукціоні Сотбі в Нью-Йорку. На продаж серед іншого виставили звіт першого космонавта планети. У цій доповіді Юрій Гагарін вперше описав, як Земля виглядає з космосу. Мар'яна Драч про продаж документів радянської космонавтики.
12 квітня 1961 року – це день Юрія Гагаріна. Ми чуємо звук, як корабель з першим космонавтом на борту стартує з космодрому Байконур. 27-річний старший лейтенант облетів землю, успішно повернувся додому та увійшов в історію. Сьогодні частину згадок про цю космічну подорож виставили на продаж у Сполучених Штатах. Найцінніша річ – копія звіту Гагаріна, який він написав у день польоту. Там він називає землю «блакитною планетою». За оцінкою Сотбі, вартість цього щоденника може становити від півмільйона до 700 тисяч доларів. Усього існує 4 примірники цього документу. Про цінність звіту Гагаріна говорить віце-президент аукціону Сотбі в Нью-Йорку Марсія Маліновська.
Це його власна копія з дуже великим підписом Гагаріна. Цей справді розмашистий підпис свідчить про те, що він дуже пишався тим, що робив, тим, що саме його обрали. Звітувати про космічну подорож – це був, гадаю, важливий момент його кар'єри.
На аукціоні Сотбі також продають виступ Гагаріна перед Державною космічною комісією Радянського Союзу, який він сам підписав. Крім цього, можна придбати щоденники заступника директора Радянської космічної комісії Василя Мішина, які він вів з 60-го по 74-й роки. Ця колекція архівних матеріалів потрапила за кордон вже після розпаду Радянського Союзу, а деякі з них прямо від вдови Гагаріна Валентини. У 2001 році був скандал через те, що частину речей першого космонавта, які опинилися на Заході, нібито могли викрасти з державних архівів Росії. Нині ж організатори аукціону Сотбі запевнюють, що матеріали, виставлені на продаж в Нью-Йорку, автентичні і були в приватній колекції американського мільярдера Роса Перо ще з 93-го року. Як би там не було, Юрій Гагарін і все, що з ним пов'язане, як магніт приваблює колекціонерів і мрійників з усього світу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
«Свободу сьогодні» у четвер, 11 грудня, готував і вів Зіновій Фріз. Ми зустрінемося з вами завтра. А за 15 секунд ви почуєте вечірню «Свободу» в прямому ефірі з Романом Скрипіним.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте вечірню «Свободу», біля мікрофона я, Роман Скрипін. Сьогодні говоримо, можливо, на несподівану тему. Економічна криза сприяє новим лініям поділу в Європі. Поки в парламенті утворюють коаліцію, обговорюють всі поточні питання, насправді Україна рухається разом з усім світом, скажімо так, в руслі глобальної економічної кризи, і це так само впливає на геополітику. І про це сьогодні будемо говорити з Юрієм Рубаном, директором Національного інституту стратегічних досліджень, та Петром Масляком, економістом, географом і геополітиком. Добрий вечір. Вітаю вас в цій студії.
Добрий вечір.
Отже, тема насправді і проста, і складна, але про неї ми будемо говорити буквально за 5 хвилин після новин у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей Київської студії і слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. Юлія Тимошенко вважає, що новостворена парламентська коаліція зможе стабілізувати фінансовий сектор. Партія регіонів дає владі 100 днів на наведення порядку, інакше обіцяє підняти всю країну. У Брюсселі почався саміт Європейського Союзу за підсумками року. А зараз детально. Юлія Тимошенко вважає, що новостворена парламентська коаліція зможе стабілізувати фінансовий сектор. Про це прем'єр-міністр заявила під час наради з керівниками провідних вітчизняних банків. Пані Тимошенко зазначила, що уряд стоїть на сторожі інтересів Національного банку України.
Ми цілком і повністю захищаємо незалежність Національного банку, але до нашої спільної ефективної роботи додався ще один інструмент. Це більшість в парламенті. Шановні друзі, це інструмент такий, який може піднятися над всіми інституціями, які працюють сьогодні в Україні.
Сьогодні ж президент України Віктор Ющенко звернувся до голови Верховної Ради зі закликом не політизувати роботу Національного банку України та Міністерства фінансів. Партія регіонів дає владі 100 днів на наведення порядку, інакше обіцяє підняти всю країну. Про це заявив на засіданні опозиційного уряду лідер фракції партії регіонів Віктор Янукович. За його словами, так звана більшість у парламенті не хоче розглядати антикризової програми, котра запропонована партією регіонів. Це означає, що нас хочуть виключити з процесу, наголосив Янукович. При цьому він додав, що у випадку, якщо влада у 100 днів не наведе порядок в країні, то через 100 днів ми піднімемо всю країну. Кінець цитати. У Брюсселі почався саміт ЄС за підсумками року. Лідери Європейського Союзу відкрили дводенний саміт, на якому обговорюють проблеми світової економіки і боротьбу з глобальним потеплінням у цих умовах. Ніколя Саркозі, президент Франції, яка до кінця року головує в ЄС, висловив надію, що лідери Євросоюзу підтримують пакет зі зменшення викидів вуглекислого газу до атмосфери. Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила на відкритті саміту. Ми маємо дійти кінцевого рішення щодо угоди в питанні боротьби зі змінами клімату. Європа робить поступи на шляху до цієї угоди, і я маю добру надію, що ми зможемо ухвалити цей документ, навіть якщо попереду будуть складні переговори. Заявила Ангела Меркель. Польща очолює коаліцію зі східноєвропейських країн ЄС у питанні пом'якшення зобов'язань у боротьбі зі зміною клімату, аргументуючи це тим, що зараз такі витрати є дуже дорогими. Припускаю, що учасники саміту затвердять виділення 260 мільярдів доларів на підтримку європейської економіки. Саміт ЄС завершиться завтра. Німеччина готова судити Івана Дем'янюка
Гаага, Федеральний суд, найвищий суд Німеччини в кримінальних і цивільних справах, постановив, що нині 88-річний Іван Дем'янюк має постати перед окружним судом округу Мюнхен-2, а тамтешня прокуратура мусить висунути йому звинувачення. Підставою стало те, що після закінчення Другої світової війни Іван Дем'янюк, залишившись в Німеччині, у 1951 році кілька місяців прожив у таборі для переміщених осіб під Мюнхеном, перш ніж емігрував до Сполучених Штатів. Відтак, вирішив Федеральний суд, саме там і мають судові органи взятися за його справу. Це був випуск новин. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо Людмилі Ваник за докладний виклад новин. Ну і нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Економічна криза сприяє новим лініям поділу в Європі». В гостях маємо Юрія Рубана, директора Національного інституту стратегічних досліджень, та Петра Масляка, економіста, географа і геополітика. Попри запевнення, що криза зробить Україну сильнішою, наразі важко сказати, в чому саме. Бо нині криза боляче б'є по Україні. В першу чергу це стосується пересічних громадян, які день у день втрачають на курсі до іноземних валют через надмірну доларизацію української економіки. З умов, коли навіть заможна Європа затягує паски, Україна не лише політично, а економічно опиняється в сірій зоні, а відтак стає вразливою для зовнішнього впливу з боку сильніших сусідів, зокрема Росії. Колишній спікер Ради Арсеній Яценюк вже попереджає, що Україну Росія може купити практично за безцінь. Натомість сама Україна, згаявши час для проведення глибоких системних реформ, неспроможна утримувати своє енергоємне та немодернізоване господарство. А відтак європерспектива стає дедалі примарнішою. Варто накласти на цю картину результати останнього саміту НАТО, аби знайти підтвердження дедалі ширшій тезі у політичних колах, що Європа та Росія вже поділили зони впливу, а Україна – ледь остаточно не перетворилися на суб'єкт геополітичних змагань. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Економічна криза сильно впливає на геополітику. На великій геополітичній шахівниці одні держави виступають гравцями, інші – пішаками. Але ще є треті – території, на яких, власне, розгортаються міжнародні баталії поміж основними гравцями. Україна ж не належить до гравців, бо не є самостійною і піддається різним впливам зовні. Світові гравці, передусім США та Росія, бачать Україну розмінною монетою. Про це свідчать останні саміти НАТО у Бухаресті та Брюсселі. Америка переконана, що Росія не може бути над державою без України. А Росія, усвідомлюючи це, робить ставку на розкол в українському суспільстві, щоб не відпускати її у самостійне євроатлантичне плавання. Але тут є ще третій гравець, але вочевидь він не на боці України. Це Європа, яка дрейфує, щоб і не образити Росію, і зберегти більш-менш спільну позицію з США. Але Україні від того не легше. Геополітична невизначеність України грає на руку Кремля, який з-поміж усіх європейських держав найбільше співпрацює з Німеччиною, одним з головних європейських гравців. І цей гравець не бажає форсованого вступу України до НАТО. Берлінські дипломати запевняють, що, мовляв, це не вони не хочуть, а це ми не можемо. Плюс більшість українців проти. Мовляв, Україна сама винна в тому, що не може наблизитися до НАТО. У тяжкі для України часи не додає впевненості і політична невизначеність. Є коаліція чи немає? І це аж ніяк не прискорює вихід України з кризи, а навпаки – гальмує. Оскільки понад місяць не ухвалюються важливі економічні закони. У той час, коли консолідована Європа спільними зусиллями долає економічні негаразди, Україні на горло наступає економічна криза, від якої страждають всі – від олігархів до шахтарів. Але Україна так і продовжує все робити з точністю до навпаки, вважає економічний експерт Василь Юрчишин.
На жаль, ситуація зворотня. Тобто, якщо світ знижує податковий тиск, у нас наміри посилення податкового тиску. Якщо світ вказує на недопущення протекціонізму, у нас посилюються захисні заходи.
Економісти прогнозують, що криза в Україні досягне свого піку десь у лютому-березні. Але до цього треба ще дожити, а за вікном грудень місяць. Натомість українці вже затягують паски до максимуму, оскільки курс б'є по кишені, а кредити виплачувати треба. До речі, сьогодні курс американської валюти сягнув рекордної позначки. Не втішає і газовий борг України перед Росією, який, за словами російської сторони, становить майже 2,5 мільярда доларів. А очільник «Газпрому» з Берліна говорить, що Україні буде непереливки, якщо борг не буде погашений. Європа ж не буде втручатися у російсько-український газовий конфлікт і підтримує того, хто не винен. Але при цьому каже, що Україна має погасити борг. З економічної кризи Україна вийде сильною державою, каже президент Віктор Ющенко. Але треба ще знайти той вихід і дійти до нього. А з кожним кроком на зустріч стабільності українська економіка стає слабшою. А слабка Україна може активізувати геополітичних гравців, які не зацікавлені бачити Україну сильною.
Отже, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Економічна криза» сприяє новим лініям поділу в Європі. В гостях у нас сьогодні Юрій Рубан, директор Національного інституту стратегічних досліджень. Добрий вечір, пане Рубан. Ще раз добрий вечір. І Петро Масляк, економіст, географ і геополітик. І вам добрий вечір.
Добрий.
Не знаю, чи складна для вас тема, але насправді вона продиктована поточними реаліями. Криза є, правда ж, економічна криза?
Є, 100%.
Є. І вона впливає на Україну. Як ви вважаєте, впливає чи не впливає?
Звичайно, впливає. Інша справа, що з цим робити? Оце головне.
Хто нам дасть раду, що з цим робити?
Так, ми навіщо тут знаходимося?
Спробуємо, щоб дати
раду.
І якщо ви дозволите, то я хотів би нагадати, що все-таки не у Вашингтоні створений колосальний дефіцит поточного балансу в 14 мільярдів. Не в Вашингтоні створені 25% інфляції. Не в Вашингтоні створений бюджетний дефіцит. Тобто я хочу сказати, що коли нам говорять про кризу, в ній, звичайно, є серйозний дуже зовнішній аспект, який б'є по всім країнам. І, до речі, якщо ви говорите про те, що росіяни нас куплять, то я хочу вам нагадати, що Росія насправді втрати від економічної кризи, які зараз, вони, я б оцінив так, думаю, що щодня на порядок більше, ніж в Україні.
Акумульовано більше, ви вважаєте?
Набагато більше. І в зв'язку з цим, насправді, виміри цієї кризи, і якщо вони відчуваються по-різному, вони частина і в нас створена. І відповідь на цю кризу, ми не можемо сподіватися, що всі відповіді на цю кризу будуть дані зовні, в Європі чи десь там іще. Вони частину відповідей треба давати, і я думаю, що більшу частину відповідей треба давати всередині країни.
Але Україна взяла участь у всесвітній піраміді, яку збудували якраз у Вашингтоні. З Америки почалися кризові явища, і Україна залежить від долара. А чим на сьогодні забезпечений долар, окрім величезних боргів Сполучених Штатів перед усім світом? Чим? Ну, от скажіть мені.
Ну, по-перше, засвідчений, очевидно, що долар забезпечений величезною довірою до Сполучених Штатів в широкому контексті довіри і, звичайно, величезною економічною потужністю Сполучених Штатів. Наприклад, 15 чи скільки там трильйонами доларів валового національного продукту. І тим, що кожна третя покупка в світі здійснюється в Сполучених Штатах у валюті, яка називається долар. І тому, значить, друзі мої, ну, хочемо чи не хочемо, ну, Америка є реальною, найбільшою, напевно, у світі потугою. То, що там, звичайно, ми розуміємо, що найближчим часом на позицію одного з лідерів, наприклад, за обсягом ВВП, очевидно, вийде Китай і так далі, але все-таки за якісними показниками ВВП, наприклад, за такими, за здатністю до інноваційності, за високими технологіями і так далі, то все-таки, я думаю, що лідерство Сполучених Штатів у економіці сучасного світу, воно все-таки є.
Я хотів би запитати вас, слабка Україна кому потрібна? Саме так, не кому потрібна слабка Україна, а слабка Україна і кому вона потрібна?
Ви до мене звертаєтесь.
Я до обох звертаюся.
Кому потрібна слабка Україна? Вона потрібна геополітичним партнерам, геополітичним, скажімо, гравцям для того, щоб її використовувати. От з точки зору класичної геополітики як науки, у нас прийнято лаяти там Богдана Хмельницького, Івана Мазепу і будь-кого із діячів України, що вони не забезпечили українську незалежність там такому-то столітті, такому-то, такому-то, такому-то. А геополітика, як наука, каже, що Україна до 1991 року, як незалежна держава, не могла існувати, в принципі, навіть. Чому? А тому, що Україна знаходилася у тристоронньому тиску геополітичному впродовж століть. Північний Захід – Польща, Північний Схід – Росія, Південь – Туреччина. Жодна країна за класикою геополітики не здатна витримати навіть двосторонній тиск. Згадаємо Німеччину, яка двічі воювала на два фронти і обидва рази програли. А що ми маємо зараз? Давайте подивимося.
Двосторонній тиск.
Так, для того, щоб сказати про те, що буде наперед, треба знати, що було, що є, тоді ми будемо знати, що буде. А що було? Тристоронній тиск у 18 столітті наприкінці з боку Туреччини – нуль. Всередині ХХ століття з боку Польщі – нуль. залишився один з боку Росії, реальний. Давайте будемо говорити реально. Про Європу не будемо говорити зараз, так. І от як же розвивається? Абсолютно колега правильно сказав про те, що зараз ситуація в Росії, ціна на нафту впала на 4, майже в 4 рази. І уявіть собі бюджет Росії. Росія запрограмувала всі свої витрати, в тому числі величезні військові, на війну в Грузії і все останнє. І з розрахунку 150 і більше доларів за барель нафти. А зараз він, зараз менше 40.
І він Росія коштує. Хоче примусити Україну платити за свою залежність від неї. $400 за 1000 кубів газу, ви ж про це знаєте.
Ні, ну правильно, вона...
А це,
вона,
це не є плата за залежність, фактично?
Ні, вона намагається вирішити свої проблеми за рахунок внутрішніх і зовнішніх геополітичних чинників. Україна є одним із геополітичних чинників. Інша справа, чому Україна нічого не робить? Давайте будемо реально. Ми говоримо про кризу.
Це не
яка
питання
криза?
До мене, чому Україна нічого не робить. Хотілося б це питання поставити до політиків,
пане
чому
Петре.
Україна 17 років нічого не робить.
Ні, давайте поставимо. У цьому році Україна зібрала понад 52 мільйони тонн зерна.
Кому
це
навіть
є,
може тепер
це є геополітичний... Ні, давайте скажемо так. Уявіть собі, от в мене криза, у мене грошей немає. Так, я думаю так. Ну що ж, у цьому році я новий автомобіль не куплю. Так. Ну, підожди, той ще нормальний автомобіль куплю через рік, через два. Так, у мене дублянка ще не нормальна, я ще її буду носити. А уявіть собі, що я сказав, я сьогодні поїв, ну, Бог з ним, я там через 10 днів поїм наступний раз. Я так не можу сказати. Я все відкладу, але буду купувати їжу. А Україна володіє їжею. Це величезний геополітичний чинник, який ми абсолютно не враховуємо. І мовчать усі. Абсолютно мовчать. Друге. На шельфі Чорного моря знаходяться найбільші в світі запаси нафти і газу. Я запитую, чому за 17
це
років...
Сказав, що це найбільше в світі.
А я вам кажу, як географ. А я вам кажу, тому що це одна і та сама геологічна структура, що Перська затока, що Каспійське море, і вам будь-який геолог скаже, що одна і та сама кількість корисних копалин.
Бачите, у нас президент і прем'єр чубляться через ці запаси газу.
Ні, так хай вони чубляться, але причина не в прем'єрі. Причина зовсім... Знаєте в чому? Я вам скажу, розкрию зараз причину. Давайте уявимо собі, Україна, от я там писав статті, чи стане Україна другою Саудівською Аравією, Золото-Чорне море, деякі наївні люди бігали там по високих кабінетах, показують ці статті, давайте, а ніхто нічого не робить, я вам скажу чому. Давайте уявимо, Україна почала масово освоювати газ, якого там маса величезна. Чорне море, єдине море в світі, яке з дна до глибини 100 метрів заповнено сірководним. Чому? Газу там скільки, що він виходить через тріщини, через розроломи, заповнює воду. Його треба забирати, інакше він вийде на поверхню. Так тепер ми починаємо освоювати. Здаємо концесію, наприклад, Норвегії. Норвегія привозить сюди своє обладнання, своїх інженерів, свої гроші.
Не привозить Норвегія. Давайте не бувати Нью-Йорк.
Привозить.
Не привозить.
Абсолютно. Вже навіть говорили з норвежцями. Вони кажуть, давайте нам
говорили.
Пропозицію. Пропозиції
для
немає.
Того, щоб щось так, робити, так, треба ранні
ні,
кроки.
Ні, так хвилинку. Тепер. Тепер
зараз
що
Юрій,
ми...
Юрій Рубан ще хоче сказати
останнє
слово.
Хвилинку. Прошу. Я скажу. Тепер, а кому буде потрібний газ? Після цього, як Україна почне масово видобувати на шельфі Чорного моря, який видобувається Росією за 6 тисяч кілометрів на півострові Ямал. Кажу, нікому не буде потрібний в Європі, нікому не буде потрібний. Ось причина, чому Україна не видобуває. Ось причина, то хто ж тоді нами править?
А чому нікому не буде потрібен в Європі?
Та не буде потрібний, тому що він видобувається в екстремальних умовах.
А якби нам повернутися на ґрунт от реального життя?
Поверніться.
То, що так, от давайте повернемося. Давайте, є така ділова пропозиція. Перше, от, що я хотів би сказати. Все-таки про Україну і Європу. Я хотів би наголосити, що Європа свою зацікавленість в Україні не один раз визнавала. Вона це демонструвала на рівні яких завгодно документів. Я хотів би
будь
підкреслити.
Будь ласка, артикулюйте ці зацікавленості, оскільки давайте. Україна постійно стукає в двері. І говорять, почекайте, ще
давайте.
Зараз ми приберемося, ми зараз тут облаштуємо, зараз ми тут підпишемо Лісабонську угоду, потім зараз не до
ні,
вас.
Ні, не так.
Ну а як?
Не так. Я хотів би вам нагадати, що Європа
Молдова,
не
просить,
один
рік... просить вона можливості постукати в двері, тому що це не низка європейських країн, які взагалі безперешкодно відкривають двері, заходять, вітаються з господарями. Україна стоїть, ну, це візовий режим, умовно кажучи, це та стіна, яку побудували.
Стіна побудували, це все, як би сказати, літературні образи, а є мова офіційних документів.
Назвіть
вона абсолютно чітка. Вона говорить от про що. Я хотів би вам нагадати, що у квітні місяці цього року Україна визнана абсолютно потрібною частиною європейської безпеки. Я хотів би вам нагадати, що в Бухаресті на саміті НАТО чітко визнано, що Україна буде в НАТО. Ця теза, вона виникла, я хотів би вам нагадати, не у відповідь на якісь прагнення одної країни чи всупереч прагненню іншої. Ця теза виникла з простого прагматичного факту, який не один раз до цього підкреслювався в десятках документів. Про те, що Україна може бути дуже потужним контриб'ютором у сфері європейської безпеки. І цей факт, він чітко зафіксований. Більше того, я вам хочу сказати. Проблема була така, що після того, як цей факт зафіксований, цілий рік, власне, йшли дебати відносно фактично, відносно часових параметрів реалізації цієї тези. Я хотів би вам нагадати, щоб ви правильно зрозуміли. Я перепрошую, що я нав'язую свою думку. Ну, ПДЧ чи не ПДЧ?
Ми вас не запрошували.
ПДЧ чи не ПДЧ – це питання часових рамок реалізації цього фактично запрошення чи декларації про відкриті двері НАТО, про те, що Україна може бути потужним контриб'ютором європейської безпеки, що НАТО, європейська безпека зацікавлена в Україні. Чому, власне кажучи, таке питання про часові рамки? Тому що я хотів би нагадати, про це говорили і в президент Франції Саркозі, і прем'єр-міністр Меркель, які традиційно в нас виставляються, як знаєте, такі опоненти і так далі, оті, що в Європі і так далі. Вони говорили от про що. Про те, що фактично ми визнання України, приєднання України до НАТО, якраз і означає відкриття оцих самих європейських дверей. Бо починавши з 75-го року, з Хельсінського акту, про який вже трошки призабули, а там говориться про те, що європейська політика, економіка і безпека, так само, як і права окремої людини, становлять одне нерозривне ціле. І європейські політики прекрасно розуміють про те, що приєднання України до НАТО означає абсолютно незворотнім чином подальший вступ її до Європейського Союзу. А отут от уже починається про часові рамки вступу до Європейського Союзу. Це вже починається дискусія набагато предметніша і набагато жорсткіша. Так само, як і про часові параметри приєднання до Організації Північно-Атлантичного договору.
Ви хочете сказати, що Україна не опинилася в сірій зоні на сьогоднішній день? Що через позицію Москви, яка є консолідованою з позицією Берліна і Парижа, Україна не має реалізації планів щодо ПДЧ, щодо долучення до НАТО, що Україні не говорять про чітку європейську перспективу, пропонуючи натомість сусідство, тепер якесь східне партнерство і так далі, і тому подібне. Україна гірша за Румунію або тих кандидатів на в членство в НАТО, Європейський Союз, то саме Албанію, Чорногорію.
Албанія вдвічі бідніша від України.
Я вас запитую про цілком реальні речі. Тому
давайте
що
говорять, про реальні
далі,
речі.
Далі говорять... дедалі гучніше про те, що існує пакт Меркель-Путін на кшталт Молотова-Ріббентропа. Його в Берліні, можливо, сприймають якось болісно, але
панове, ну ми ж говоримо знову, якщо ми дивимося, так ми або ми співставляємо факти, або ми співставляємо те, про що говорять. Про що говорять, я вам твердо можу сказати, що звичайно в інтересах теперішньої російської влади, і вона цього добивається, продемонструвати, що Росія має право вето в питаннях європейської безпеки.
А в Берліні відверто кажуть, ви хочете в НАТО, домовтеся в Москві.
Ні, вони не про це кажуть. Якщо все-таки уважно слухати, про що кажуть в Берліні. Найкращий приклад, я вам радий, от буквально сьогодні я прочитав дуже змістовне, на мій погляд, інтерв'ю німецького посла в Україні. Він же про це говорить, він не про це каже. Він каже от про що. Про те, що Україна є потенційно дійсно потужний контриб'ютор до європейської безпеки.
Потенційно.
Але ж цю потенцію треба реалізувати. Угу. І щоб цю потенцію реалізувати, потрібні якісь, очевидно, дії, в тому числі і з українського боку.
Абсолютно вірно.
І очевидно, що ми говоримо. Якщо ви говорите, от ви говорите про право вето і так далі. Давайте так. А як ви мені розкажіть? Я вам можу назвати просто фактичне право вето потужне Європейського Союзу по відношенню до Росії. Я вам хочу нагадати, що 9 серпня 2008 року російські танкові колони стояли за 12 кілометрів від Тбілісі. І в цей момент, ми це вже знають, от дипломати пишуть, про те, що значить, в цей час відбувся телефонний дзвінок. президента Європейського Союзу чи голови Ради Європейського Союзу, пана Саркозі до пана Путіна і до пана Медведєва. Після чого все-таки виявилося, що Росія двох своїх стратегічних цілей Грузії не досягла.
Але досягла, вона зробила аншлюз, якщо ви хочете.
По-перше, вона цей аншлюз, якщо зовсім вам відверто сказати, то ви ж прекрасно розумієте, що російські війська під виглядом так званих миротворців СНД перебували з 93-го року.
Абхазію і Осетію, ви ж це знаєте прекрасно.
Почекайте. Якби,
у нас не так багато часу, розумієте? На жаль. Якось іншим разом, можливо, в дієвій особі у нас буде змога поговорити. Хотів би Петра Масляка почути його думку. Чи є Україна в сірій зоні і чи є у нас факт, зафіксований негласно пакт Меркель-Путін?
Якщо ми говоримо, знову ж таки, з точки зору геополітики як науки, то в нас є внутрішня сіра зона. У нас немає зовнішньої сірої зони. Тому що є геополітика внутрішня і геополітика зовнішня.
Я уточню, колись попереджали, що якщо Україна буде безініціативною кволою в проведенні реформ, визначені своїх геополітичних інтересів, то вона опиниться в сірій зоні. Складається враження, що вона вже опинилася в сірій зоні?
Запитання таке. Україна подала письмову заявку до вступу до Європейського Союзу.
А чи готова Україна в такому стані, в якому вона сьогодні є, подати цю заявку для вступу до Європейського Союзу?
Коли мене студенти запитують, міжнародники, про ось такі речі, я кажу, давайте уявимо, що ви прийшли в оцей університет, куди ви поступили, ходите навколо цього університету і всім розповідаєте про те, що не беруть, не хочуть. Якщо врешті-решт хтось зрозуміє, що ви людина неадекватна, він запитає, а ти заяву подав? Він каже, ні, не подав, але ж не беруть. Ну ви подайте. Ну що, англійською мовою написати заяву і відправити відповідні інституції про те, щоб нас узяли? Чому Албанія подала? Уже ж навіть цього немає. Ми вже не можемо говорити про те, що Європейський Союз нас не приймає. Ми вже не вішаємо навіть локшину своїм громадянам про те, що нас не приймає Європейський Союз, бо ми, бачите, бідні. Як нам говорили 17 років. Вже Албанія вдвічі бідніша від України.
А тут ще економічна криза, яка не дозволить Україні зробити ані технологічний, ані цивілізаційний стрибок до рівня, я не кажу про західноєвропейські демократії, або дай до рівня Польщі, або тієї самої Прибалтики.
Ні, ну якщо говорити про те, що у цій кризі знаходиться тільки Україна, а всі останні країни у кризі не знаходяться, то тоді це все одно, що, наприклад, стрибнути униз без парашута і так інше. Якщо два стрибають і один знімає другого, які летять поряд, то здається, що він не падає.
Розумієте, Україна не... Дія України, вона асинхронна з діями Європейського Союзу. Якщо порівняти, в який спосіб борються з кризою, то в тій самій Німеччині видають кожному громадянину перед Новим роком податково по 500 євро для того, щоб більше витрачали. В Україні ж не роздають, в Україні громадяни втрачають на різниці курсів.
Так це ж не є, це паліатив, це не є той реальний
паліатив,
засіб.
Людською мовою дуже хочеться почути.
Так, це не є те, яке може вирішити проблему. Якщо комусь дати гроші чи щось інше, треба реальні дивитися, які в Україні облікувати. Є геополітичні ресурси, які в нас є.
Я хочу би нагадати на це питання. Давайте, на це питання є та відповідь, яку ми починали. Про те, що все-таки рецепт подолання цієї кризи, він все-таки великою мірою лежить в Україні. Угу. Все-таки... Значить, і очевидно, то, що ви кажете. Я не зовсім згоден з тим, що ми така вже багата країна. Все-таки цифрами ВВП на душу населення, валового національного продукту на душу населення, це не підтверджується. Ми таки трошки бідніші.
Вибачайте.
Ні, пане Петре, одну хвилинку, я хотів би закінчити. Але я хотів би сказати про інше. Я хотів би сказати про те, що нам би треба було, для того, щоб це питання поправити, нам потрібна адекватна економічна політика. А коли в цьому році, я хотів би вам нагадати, що доходи населення в номіналі збільшились на 40%, а в реаліях на 8%, то це, значить, це найнижчий рівень зростання доходів населення за останні 6 чи 7 років. Це означає неадекватність, яка тут всередині країни. І це те, що нас відсуває від Європейського Союзу.
Абсолютно
поза всякими оцими сірими там і іншими зонами.
Ви про одне тільки забуваєте, на жаль. Декілька років тому до нас, до групи вчених, звернулися із бразильського посольства, щоб ми написали книжку, і ми її написали, як експортувати до України. Яка головна причина? Бразильці не могли розібратися. Як це так відбувається, що от ВНП на душу населення в Україні такий-такий низький, а купівельна спроможність у декілька разів більша? Це їм не зрозуміло. Ми забуваємо про те, що у нас величезна армія заробітчан. На митну територію України тільки минулий рік 20 мільярдів доларів тільки з країн ЄС перерахували.
Нам треба ставити крапку в нашій програмі. На жаль, час спливає, тому я повертаюся до першого питання, яке прозвучало в сьогоднішній програмі. Чи зробить криза Україну сильнішою? Як ви вважаєте? Як ви вважаєте, по 5 секунд буквально?
Зробить. Я думаю, що життя змусить все-таки повернутися до питання про створення ефективної влади, до формулювання внятного і зрозумілого національних інтересів, і тоді, відповідно, почнеться їх реалізація. Бо ця каша, вона не може продовжуватися.
Я згоден абсолютно, тому що що є криза? Криза – це є розвиток. Розвиток відбувається тільки через кризи, інакше він розбиватися не може.
Дякую. Ставимо крапку і дякую гостям Юрію Рубану та Петру Масляку за участь у непростій програмі. Спробували втислий термін обговорити важливі питання, а нашим слухачам я бажаю подолати в першу чергу кризу в головах. Дякую за участь у програмі.